Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні будемо говорити про подію, яка приголомшила світ 570 років тому. Ну, приголомшила старий світ, бо Колумб ще не плавав в Америку, ще новий світ, він ще не знав, що він новий світ, а старий світ був приголомшений тим, що 29 травня 1453 року турки-османи після тривалої облоги захопили Константинополь, столиця Візантійської імперії. Але на той момент майже вся Візантійська імперія звелась до цього міста. Новина про падіння сприйняли як катастрофу в християнському світі. Ну, як один чернець, який вів хроніки, написав, нічого гіршого не могло статися і нічого гіршого не станеться вже. В багатьох містах, коли довідувались, особливо це міста Середземномор'я, які були пов'язані з Константинополем, там люди плакали, наче втратили близьку людину. Кажуть, навіть імператор Священної Римської імперії розплакався, коли про це довідався. Ну, натомість в ісламському світі цю новину сприйняли з точністю до навпаки. Там дуже втішилися, особливо, коли за цією новиною були великі партії полонених християн, яких султан Мехмед надсилав разом з цією новиною в подарунки іншим ісламським володарям. Ну, Мехмед прославився, Мехмед став фатіхом, завойовником. Цікаво, в Москві відреагували. В московському тоді ще князівстві. Майже в тому анекдоті, це вам за те, що ви не молитесь, а там сказали, це вам за те, що ви неправильно молились, що пішли на унію з Римом, а от ми тепер третій Рим, два Рими пали, а Москва тепер третій Рим. До речі, учасником оборони Константинополя був київський митрополит. Про те, як це було, які це мало наслідки, як це сприймали тоді, що про це можна сказати тепер, про все це говоримо з істориком-тюркологом Олександром Галенком. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ну, як ви думаєте, от був шанс у Візантійської імперії тоді?
Ні, в Візантійської імперії шансів не було. Був шанс трохи відтермінувати падіння Константинополя. Ісламський світ, в тому числі араби, з них починається історія, бажання захопити Константинополь. І ось вона починається майже за 800 років. До падіння Константинополя, конкретно в 655 році відбувається перший похід мусульман на Константинополь, який закінчується нічим.
Це... І тоді їх відбили?
Звичайно, тоді їх відбили. Але Константинополь після того пережив дві великі облоги. Але загалом мусульмани намагалися захопити Константинополь 5 разів.
Це ж не гарантовано, що Мехмеду вдалося би взяти місто.
Османці з 1396 року брали місто в облогу 5 разів. Але цього разу османці мали не лише усвідомлення, що їм потрібно контролювати територію з усіх боків, як з європейського, так і з азійського. Цього разу Мехмед організував не лише облогу, але й морську блокаду. Османці повністю блокували місто. Це означає,
що окремі кораблі проривалися.
Окремі кораблі не нагодують 20-тисячне місто. Місто було приречене, оскільки воно було абсолютно повністю блокованим. Як з суші, так і з моря. І тому питання, вірніше, відповідь на ваше питання – просте. Блоковане місто не може вирватися. Тим більше, що турки від початку своєї кар'єри дуже добре розуміли і мали дуже велике терпіння в облозі міст. Вони свої перші захоплені міста, в тому числі Бурсу, облягали і тримали в облозі 2 роки, повністю оточивши. Тому Константинополь був приречений. По-друге, що довело Константинополь до такого стану? Та ті самі європейці, в тому числі, крім турків, Візантійську імперію, шарпали ще європейців. Що ви хочете? Всі шарпали ту Візантію, тому що вона вже йшла під кінець своєї славної пори. Вона не мала сил утримати свої території, тому вона була приречена. Константинополь, якщо подивитися на джерела, був захоплений в першу чергу тим, що турки мали можливість зруйнувати стіни. Вони продерлися в місто штурмом, і це сталося саме завдяки гарматам, які були відлиті угорським майстром, який прийшов на службу, і це вже знаменувало початок військової революції в цілому світі, який підхопила, звичайно, Західна Європа перша. Тому що і майстер був угорець, Орбан, і він, власне, почав відливати ці гігантські гармати, які ж бурляли півтонні ядра в стіни, і таким чином змогли розбити стіни.
На початку згадував, як в Європі була приголомшена цією новиною про падіння Константинополя. А чому ж європейці так мало допомогли Константинополю в такий скрутний час? От один з таких епізодів цієї облоги, коли от окремі кораблі проривалися, сподіваючись зустріти допомогу і швидше, щоб ця допомога дійшла. А допомоги-то насправді від європейців було дуже мало. Чому, якщо вони на це так боляче реагували, чому ж не допомогли?
Все-таки Рим відгукнувся, Венеція відгукнулася і послала кораблі. Єдине, що вони не війшли в місто, і вони стояли біля острова Тенедос і чекали на сигнал. І навіть корабель, який вирвався з Константинополя і пішов шукати ці кораблі, він їх не знайшов. Але, зрештою, це би ні до чого не призвело.
Даруйте, призвело. Тобто, ну, штурм все-таки міг провалитися. І візантійці пішли на всі вимоги європейців. Вони ухвалили унію з Римом церковну. Вони давали їм преференції у себе. Фактично, Галата теперішня, тодішня Пера, це була італійське місто, генуезьке.
Генуезька колонія, але... І в цьому ще одна розгадка. Візантійці самі шукали цієї унії.
Вона не була популярна серед візантійців, вони вимушено пішли на цей крок.
Ну, тим не менше, наш Ісидор Київський, якого ви представляєте як київського, хоча він таким побув трохи-трохи.
Ну, це не я його представляю, він справді був.
І він так підписувався, і він підписувався кардиналом Рутенським, не лише митрополитом. Європа – це багато країн, які мають одну спільну якусь культурну рису, католицтво, але їм всім треба домовитися. Вони вже Європейським Союзом, я вибачаюсь, і ви їх сприймаєте саме в такий спосіб. І що Європейський Союз, який навіть формально існує сьогодні, і не лише на папері, але і конкретно, тому що санкції працюють, і скільки потрібно європейцям для того, щоб дійти згоди, іти чи не йти, і як іти, і з чого починати, і чим закінчувати. І Європа дуже сильно, між іншим, попеклася. Знову ж таки, не будемо забувати, що перша облога Константинополя, в 1394 році вона почалася, а в 1396 році, у відповідь на першу облогу Константинополя, європейці такі підвелися і пішли походом на османців. І під Нігбулу османським або Нікополем зазнали страшенної поразки. Європа вже один раз спробувала і попеклася дуже сильно.
І потім вдруге під Варною в 1444
році.
До речі, а чим під час облоги штурму Константинополя відзначився цей київський митрополит Ісидор?
Він народився все-таки в Греції. Він був прибічником і великим апостолом унії. В 1452 році він доїхав до Константинополя і проголосив про унію двох церков. Ще по дорозі до Константинополя він найняв на острові Хіос 200 вояків, стрільців, і брав участь у боях. В одному з своїх листів, а їх збереглося 8 листів, які він написав після того, як втік з турецького полону. Але дуже скоро, за півтора місяці після штурму Константинополя, він писав, що в нього влучила стріла, але вона втратила свою силу, тому не сильно його поранила. З контексту виходить, що він брав участь у боях. Йому було 68 років на той час, і він ще прожив чимало.
А після того в Київ він повертався чи ні?
Ні, в Києві взагалі кілька місяців.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.
А от, до речі, захопивши Константинополь, Мехмед, серед іншого, він собі взяв титул імператора Ромеїв.
Правильно.
У мене це як якийсь оксюмерон, бо це якби Сталін, захопивши Берлін, взяв собі титул фюрера канцлера Німеччини. Але він тільки взяв титул і все, чи в якій мірі Османська імперія була продовженням Візантійської імперії?
В багатьох смислах. Ну, по-перше, вона мала ту саму територію. Звичайно, він назвав себе «Кайсер і Рум», «Цесар», «Римський імператор», тому що це повністю улягало політичній культурі кого? Степовиків. Константинополь для них являв собою оту саму цінність в своєму статусі столиці світу. Тому що це була столиця, матеріальне вмістилище всесвітньої влади, яка є ідеалом, в тому числі, і для московитів. Тому взялася і ця ідея московська Третього Риму. Так що для Мехмеда це було абсолютно нормальним. Він взяв титул переможеного суперника, він взяв його владу, він взяв його навіть столицю, де ця влада резидувала, і він привласнив собі його титул.
Традиції візантійські він взяв, крім того, чи він тільки атрибути?
Таких традицій є дуже багато, хоча вони десь універсальні з Близьким Сходом. Поділ житла на селямлик і харемлик, на чоловічу, на, так мовити, гостьову і жіночу заборонену частину, це те, що йде від греків. Інша річ, що для неї вже вживається арабське слово «гарем». Ну, між іншим, храм – однокорінне слово.
Які несподівані корені дуже різні.
Ну, знаєте, чужоземні слова заходять в різних інтерпретаціях в різний час. Оточення імператора і найближчі люди в палаці для султана були хто? Євнухи. Багато ритуальних речей турки запозичили. Офіційна назва Константинополя за османців ніколи не мінялася. І ця османська назва фігурує на чому? На монетах. Це головний, так мовити, політичний маніфест правлячого султана. На ньому мусить бути ім'я султана і, відповідно, місце, де він резидує. Це так звана столиця щастя, столиця фортуни. І це називалося Константинія.
Офіційно перейменували Стамбулом вже в 20 столітті.
Ну, правильно. Ну, і Стамбул – слово турецьке, як ви знаєте.
А що означає?
В тому місті. Як у нас в селі кажуть, та поїхали до міста. Так само і тоді говорили, бо місто було одне. І ми, як це місто називали, що до османців, що після, це був Царгород.
Про наслідки цього падіння, от в Москві зорієнтувалися, тим більше там князь московський одружився з племінницею останнього імператора Софією Палеолог, взяв собі теж деякі атрибути від палеологів.
Двоголового орла.
Так, це він, власне, не візантійський, а саме палеологів. Двоголовий орел. І вони собі взяли цю концепцію Москви Третього Риму. А які наслідки це мало для українських земель?
І для українських, і для цілого світу. Ви на початку сказали, що тоді ще Колумб не плив в Америку, але Колумб поплив через те, що турки завзяли Константинополь. Константинополь контролює все Чорне море. Взяття Константинополя прирекло Чорне море на захоплення османцями, тому що в нього один вхід. І всі ресурси Чорного моря опинялися на виході в руках османців, і вони їх захопили. Вони одразу перекрили, поставили під контроль вхід до Чорного моря генуезцям, які мали ще тут колонії, і через 3 роки вони ці колонії таки захопили і повністю оточили Чорне море.
Стало внутрішнє Османське море.
Воно стало Османським морем на 300 років.
Чорне море стало Османським, а яким боком Колумб?
Ну, дуже просто. По-перше, чиї колонії османці захопили?
Генуезькі.
Генуезькі. А Колумб був?
За походженням генуезець.
За походженням генуезець. А чого генуезця цікавило подорож навколо світу? Що для нього було?
Ну, він шлях в Індію шукав.
В Китай. Шлях в Китай, який турки припинили. Генуезькі колонії в Криму, тобто на нашій ненці Україні, теперішній, вони що робили?
Воно це був хаб, торгівельний хаб.
Такий виник завдяки монголам, які відкрили торгівлю між Китаєм і Західною Європою, і вона йшла через Україну, через Чорне море, тільки тому, що Україна положена в цьому місці, що тут єдине місце, де шляхи сухопутні степові змикаються з морськими. І тут ви маєте всі китайські товари, або середньоазіатські, в тому числі, які були такі самі важливі, ті самі шовки і подібне. Тому тут була змичка, яку європейці, зокрема генуезці, виторгували в монголів, і вони за допомогою генуезців заробляли гроші. І ось ці гроші припинилися. Крім того, давайте не забуваємо, що Ізабела Кастільська, ота сама королева, зголосилася допомогти Колумбові грошима, погодившись на умовляння Колумба, що от якщо ми відкриємо західний шлях до Китаю, то ми таким чином можемо організувати хрестовий похід на турків, які захопили нам Константинополь. Тут абсолютно прямий зв'язок. Україна стоїть однією з причин цього, тому що Північне Причорномор'я, Крим, я не кажу лише Крим, але інші місця, Кілія, Білгород, Дністровський, Олешки, Леричі. Це все були генуезькі колонії, вони були в генуезьких руках, і як тільки цей бізнес закінчився, генуезці, які на цьому створили собі статки, які на цьому ще жили 300 років, вони захотіли це компенсувати або відновити. Тому тут зв'язок прямий. Для України це мало ще інші наслідки. Тому що це, так би мовити, бачите, Колумб через 18 років після падіння Кафи висадився
в Америці.
В Америці. Для України це мало набагато більші, я би сказав, серйозніші наслідки, в тому числі для творення нації. Якщо ви подивитесь на ситуацію до захоплення османцями Константинополя, ми бачимо занепадаючу Золоту Орду. Монголи, монгольська влада дуже швидко під кінець 14 століття стала занепадати. І утворився вакуум, який протривав приблизно 300 років. Османці принесли сюди, по-перше, свою державність. Це весь степ України контролювався османською державою. Як безпосередньо, так і через кримських татар. Османцям дві третини прибутків від Кавської митниці складали податки, які надходили за проданих рабів. Османці принесли з собою ось цю стабільність, яка дозволила Кримському ханату проіснувати 300 років. Тому це дуже важливо. І саме в Криму династія, яка походить від Чингісхана, проіснувала найдовше в світовій історії при владі.
Можна подумати, якби не взяли Константинополь, ця династія б не проіснувала.
Не проіснувала б.
Чому?
А тому, що вона попалилася, почварилася, побилася набагато раніше. І Литва, скоріше за все, її би добила. Оскільки вона дістала з собою не лише налегач з боку османців, але й прилучення до османської економіки, в тому числі величезний ринок, який все-таки приносив гроші Кримському ханату.
І хоч ринок невільників?
Ринок невільників. Я вибачаюсь, це грубі гроші, як у нас тепер кажуть. Але саме з Кримським ханатом і з Османської імперії, не забуваємо, Очаківський пошалик – це правобережжя Дніпра. Кримському ханату належало лише лівобережжя. І українці кинули виклик ось такій державі, Левіафану, по суті. Держава, якщо ви порівнюєте з сучасними державами, то це були Сполучені Штати з свого часу. Це була не держава, і українці вступили з нею. Козаки ніколи б не з'явилися, якщо б тут були тільки кочовища. Але тут виникла держава, з якою можна було поживитися. Тут було кому кинути виклик. Українські козаки мали собі приробіток. Не забуваємо навіть про це. Турецькі літописці 17 століття пишуть: о, дніпровські козаки, які торгують рибою. О-о, оце вам характеристика. Ми ж нібито чубимось. Та ні, не лише це. Ми ще й торгуємо з цією державою, яка готова платити грубі гроші. І ось такого сусіда ми маємо дуже складного. Але це все Константинополь дав. Імперія дістала хребет. Без Константинополя вона була з перебитим хребтом. Одна половина і справа, інша зліва. Вона дістала центр влади і вона зшилася. І це тільки це її привело на північ Чорного моря.
Не шкода вам греків, я так бачу.
Давайте скажемо і слово про греків. Греки – розумні люди. І греки знали, як зберегти свій власний бізнес. Половина купців, які їздили на Москву за хутрами, в тому числі за персональними замовленнями від османських султанів, була греками.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком-тюркологом Олександром Галенком. Ми говорили про падіння Константинополя, яке сталося 570 років тому, і про те, які це мало наслідки, в тому числі, зокрема, і для української історії. Передачу провів Дмитро Шорхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.